balanszány.
Sény.
Sztiklit.
Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta, dobar dan. Ovo je Šetnja Radio Beograda 1, prvi sat talasanja. Odlučili smo da podelimo tematski u tri dela. Za početak razgovarat ćemo o načinima za motivisanje građana da predaju ilegalno oružje u svom posjedu, na koji način to može da donese boljitak i državi i tim vlasnicima, legalnim i nelegalnim, a i svima nama. Zatim u goste nam negde posle 10.30 dolaze studenti Ekonomskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka koji su u Dubaju učestvovali u finalu svjetskog takmičenja u studiji slučaja. Čućemo šta je studija slučaja, kako bavljenje ovim mentalnim sportom pomaže mladim, posebno mladima koji žele da se bave ekonomijom i biznisom u životu. A čućemo i šta se sve u Beogradu priprema, i ne samo priprema, budući da su neke od tih akcija i događaja već u toku za Dan planete, koji je naravno danas, tako da ne zaboravite da date svoj doprinos, idite na posao ako već niste na njemu peške, nemojte da uključite automobil ili reciklirajte, radite barem nešto, počistite oko svoje zgrade. To je u najkraćim crtama iz sadržaja današnje emisije, a razgovor o ilegalnom oružju u posjedu građana Srbije počinjemo za nekoliko minuta.
There's only so
Radio Beograd 1, slušate Šetnju. Statistika kaže da svaka otprilike peta porodica u Srbiji ima u nekoj fioci, u nekom ormaru neki komad ilegalnog oružja. Time smo, to je još jedna statistika neslavna po kojoj smo u evropskom vrhu, dobro se kotiramo i na globalnom nivou. To je naša današnja tema. Razgovarat ćemo o tome kako motivisati građane da predaju ili da barem legalizuju oružje koje drže protivno slovu zakona. Statistike kažu da čak možda do 900.000 komada nelegalnog oružja stoji u posjedu građana. Naša današnja gošća iz Centra za istraživanje javnih politika, Svetlana Đurđević-Lukić. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospođa Đurđević-Lukić je jedan od naših vodećih eksperata za ovo pitanje. Radili ste u Sjedinjenim nacijama na procenama nivoa ovog problema i predlozima za rešavanje i na regionalnom nivou. Za početak, ova cifra koju i MUP saopštava i koja se provlači po medijima, da u Srbiji postoji između 200.000 i 900.000 komada ilegalnog oružja, dakle to je razlika od preko 4:1. To je izuzetno neprecizna procena. Mnogi upotrebljavaju samo ovu višu cifru od 900.000. Dakle, zašto je taj podatak toliko nepouzdan? Zašto je tolika misterija?
Misterija jeste zato što nije bilo poslednjih godina nikakvih ozbiljnih istraživanja na kojima bi takva procena mogla da se osloni. Ove brojke koje se pominju posledice su istraživanja koje su rađene pre 7-8 pa i čak 10 godina, koje su radile neke međunarodne organizacije, a i generalno problem je metodologije dolaže do preciznih procena, s obzirom da je ovo vrlo delikatno pitanje na koje ljudi nisu skloni
da
se otvoreno
odgovor, da.
Izjašnjavaju u ovakvim istraživanjima. Međutim, ono što se na neki način moglo očekivati je da s obzirom na donošenje novog zakona o oružju i municiji i na upravo tekuću akciju legalizacije, bilo je da je MUP pripremio nekakve svoje nove analize, a to se međutim nije desilo, pa zbog toga imamo i dalje opticaju ovu brojku sa tim velikim rastom.
Da, kojem ste kraju vi bliži, ovom od 200.000 ili ovom od skoro milion?
Da. Ja se ne bih opredeljivala jer zaista nisam u tom smislu stručnjak, ali činjenica je da je bilo niz razloga zbog koga je sigurno veoma rašireno posjedovanje ilegalnog oružja ovde.
Da. Svi poznajemo nekoga, ako i sami nismo među njima, koji drži oružje, to oružje uglavnom došlo u posjed građana neplanski, dakle ili je zaostavština nekog ratnog sukoba ili bivšeg posla ili je nasljeđeno, ali u svakom slučaju ljudi to oružje retko predaju. Već dve akcije smo imali koje su imali vrlo ograničen efekat od 2000. godine. Zbog čega građani se ustručavaju da predaju ili da legalizuju oružje? Dakle, da li je to razlog, ono što se kaže, ta balkanska kultura, ljubavi prema oružju, patrijarhalna kultura, ili to ima više nečeg drugog, da se tako osjećaju bezbednije, da vole oružje, ili da im je jednostavno previše skupo da ga legalizuju?
Ima zaista velik broj razloga zbog koga građani mogu da se opredele da zadrže ovako ilegalno oružje, počevši od toga da je ono bilo široko dostupno u staroj Jugoslaviji s obzirom na masovni regrutni sistem i na veliki broj vojnih skladišta, rezervista, kao i na veliku proizvodnju ovog oružja u našoj zemlji. Zatim usledili su ove konflikti koji su tome doprineli, uključujući neke velike incidente kao što je bio onaj sa provalom skladišta oružja u Albaniji 97. kada se procenjuje da je oko pola miliona oružja odatle oduzeto i krenulo put Kosova i drugde. A razlozi zbog kojih to nekako nasleđe prethodnih vremena još imaju takav veliki uticaj u smislu ilegalnog posjedovanja su i ti što nije bilo baš nekakvih velikih, dobro razrađenih kampanja sa jasnim porukama prema određenim ciljnim grupama. Recimo, u regionu je bilo pokušaja da se ljudi motivišu tako što su čak davane keš pare za one koji su bili
imali
spremni.
Imali smo njagadne igre.
U Hrvatskoj, u Bosni je bilo i lutrija i tako dalje. Bilo je pokušaj na Kosovu da se motivišu opštine, znači lokalne zajednice za koje se smatralo da će zbog teške socioekonomske situacije biti spremne da predaju oružje, a da za uzvrat dobiju značajna sredstva, da urade nekakav lokalno značajan projekat, ali uspjeh je promjenjiv i zavisi od tajminga i od niza okolnosti.
Nijedna zemlja na Balkanu do sada nije bila dovoljno uspješna u tome.
Pa teško je dati takvu generalnu ocjenu, smatra se da je Hrvatska najuspješnija, ali još uvijek i oko toga možemo diskutovati.
Da. Koliko se razlikuje poreklo ovog oružja? Dakle, šta znamo o njegovom sastavu? Koliko su to zaista pištolje za koji možda neko nema ni municiju, a koliko su zaista opasni komadi naoružanja, bombe, kalašnjikovi itd.?
To je opet pitanje za naše ministarstvo unutrašnjih poslova. Ja mogu samo da kažem da je naš centar upravo završio jedno istraživanje koje se doduše zasniva na novinskim izveštajima 400 unosa na platformu Oružje na meti koje je postavio program Ujedinjenih nacija za razvoj ovdje u Srbiji. I da na osnovu analize koju smo mi radili, čini se da je negde 5 do 6 puta veći broj incidenata sa nelegalnim oružjem, ali istovremeno da je to nelegalno oružje pre svega u smislu neposjedovanja dozvole, dok je u suštini ono po svojoj prirodi ono koje se zapravo može legalizovati, kao što su revolveri, lovačke puške i slično.
Da, iako jedan građanin nedavno predao raketni bacač u policiju, dakle, veruje se da nema toliko tog težeg naoružanja. E sada, ne možemo podvući dovoljno koliko je zaista to oružje opasno. Policija nema zbirne podatke, ili barem ne želi da ih objavi, ili ih još nije objavila. Jedino se možemo voditi prema toj vašoj analizi novinskih članaka.
Da, radi se o analizi koja će biti prezentirana idućeg mjeseca, tako da nisam u prilici da detaljno obrazlažem, ali recimo mogu ekskluzivno da kažem da je vrlo zanimljiv meni nalaz da iako se najviše medijskih izveštaja tiče incidenata koji su u kriminalnom kontekstu, da je zapravo procentualno ishod takvih incidenata vrlo retko smrtonosan, samo 7% u odnosu na ono što smo mi analizirali.
Dakle, kriminalci kada koriste oružje, ne koriste ga uvijek da ubiju.
Da.
Interesantno, da. A dok u kućnim svađama vrlo često imamo smrtan ishod.
Jeste, to je zaista izrazito zabrinjavajući podatak da blizu polovine ovakvih incidenata završe kad su u pitanju žene, znači smrtnim ishodom, i to samo pokazuje značaj ovakvih akcija u smislu da ilegalno oružje treba da predaju upravo ti takozvani obični građani, jer se nikada ne zna do koji način će se okolnosti složiti da takvo oružje bude upotrebljeno.
E sada opet kada čitamo novine vidimo da ti najstrašniji zločini često se vrši i bez vatrenog oružja. Dakle, koliko je vatreno oružje, koliko bismo možda manje imali zločina ili ne bismo imali takvih zločina ako ne bi bilo toliko vatrenog oružja. Dakle, onaj koji je rešio nekog da ubije, on će možda naći način i bez vatrenog oružja. Mislim, spekulacije, ali sa druge strane vidimo da neki najstravičniji zločini o kojima čitamo u novinama su totalno počinjeni bez ikakvog oružja.
Da, ali ono što mi čitamo u novinama su neki ekstremni slučajevi, znači ili korišćenja hladnog oružja ili, ili ne, na nekakav drugi način. Međutim, činjenica da je vatreno oružje u suštini izrazito efikasno i da, da i u pokušajima samoubistva i u, u nekim slučajima, znači napada, one nažalost imaju veoma visoku učinak i, i da je to jedan od ključnih razloga zbog čega treba podržati akcije predaje ovog oružja ili bar njegove legalizacije.
E sad, ova trenutna akcija počela je, nije se još mnogo čulo o njoj u medijima. Kako učiniti takvu jednu akciju uspešnijom?
Da, akcija je nažalost počela pre nego što su urađene ne samo istraživanje koje sam pomenula da je bilo očekivano, nego i detaljnije razrađena nekakva medijska kampanja, informativna kampanja prema građanima pa i prema pripadnicima sistema koji treba ovoj akciji da doprinesu. Ja koliko znam, upravo počinju ili će početi događaji unutar zemlje na gradskim trgovima i razne kampanje deljenja letaka informacija kao i preko elektronskih medija kako bi se ipak što više građana informisalo oko ovoga, ali moja lična procena je da će verovatno biti potrebno da se vreme produži kampanje, jer samo 3 meseca od koje je već polovina prošla ne čini mi se da možemo očekivati značajne rezultate u tako kratkom periodu.
Šta je sa nošenjem oružja? Jako mali broj građana ima dozvolu, jako je teško dobiti tu dozvolu za nošenje oružja, a opet znamo u praksi da malo pa neko se pohvali da ima pištolju sa kovom. Dakle, otkud to oružje je praktično na ulicama?
Da, taj problem nošenja je zapravo krucijalan s obzirom da jedna je stvar imati oružje u kući za slučaj samoodbrane nekakvog napada na, na svoj integritet i imovinu i slično, a drugo je paradirati njime u javnosti. Problem je u tome što u ranije vremena se izjednačavalo posjedovanje sa nošenjem oružja, tako da i danas imate ljude koji veruju da time što su dobili dozvolu za posjedovanje, da to istovremeno znači mogućnost i nošenja, što međutim uopšte nije tačno i ove dozvole se razlikuju i trebalo bi da je vrlo, vrlo ograničen broj ljudi ima dozvolu za nošenje, oni koji zbog službenih razloga to moraju ili oni koji specijalnom zahtevu dobiju odobrenje u smislu da im je život ugrožen pa da to rade. Dakle, oni koji nose takvo oružje ključna su pretnja na ulicama, jer opet još jedan podatak iz ovog našeg istraživanja da, da se najveći broj incidenta zapravo dešava ulici i putu, znači na, na otvorenom, u tom nekakvom otvorenom prostoru gde mogu da budu i neke slučajne žrtve, prolaznici. To govorim u smislu ako se uzmu apsolutno svi incidenti, znači ne samo oni sa, sa sa ranjavanjem i smrću onih koji su bili ciljani.
A koliko se oružje kreće? Dakle, da li se radi samo da li je problem samo oružje koje se čuva ili imamo neki živ protok oružja da ono putuje kroz zemlju, da se ilegalno prodaje, da ga je moguće kupiti? Koliko se zna uopšte o tome?
Činjenica da je oružje prateći element raznih drugih kriminalnih radnji, kao što je trgovina drogom, ljudima i slično, tako da je ono definitivno u cirkulaciji u vezi sa, sa ovakvim regionalnim kriminalnim mrežama. Takođe, činjenica je da je u Evropskoj uniji oružje skuplje nego ovde, ovo u smislu posjeda malog oružja kod građana, tako da i to je jedan dodatni moment motiv za, za krijumčarenje, znači protok, bilo da je naša zemlja izvor ili da, da je tranzit. A također imamo naravno i pojedince ili da kažemo manje grupe koje iz raznih ideoloških razloga čuvaju to oružje ili prenose preko granice za nekakve eventualne sukobe iz političkih razloga, etničkih ili kako ih god religije.
Kada ste to pomenuli, vi ste radili jednu analizu oružja na Kosovu. Kosovo je kao teritorija verovatno evropski, ako ne i svetski rekorder po količini oružja koji dalje u posjedu građana, tu ima i mnogo vojnog naoružanja. Dosadašnje akcije nisu urodile plodom. To pretpostavlja zaista može biti jedno veliko bureva baruta ako se opet dese neki sukob etničke tenzije. Dakle, ogroman broj stanovnika Kosova, posebno Albanaca, je teško naoružan.
Jeste, ja sam radila tu analizu, mada je to bilo već dosta davno, s obzirom da 2003. kada je tamo pokušena akcija predaje ilegalnog oružja, ona je bila izrazito neuspešna bez obzira na sve podsticajne mere, tako da se praktično manje više odustalo od nekakvih daljih ozbiljnih akcija u kontekstu objašnjenja tamošnjih političara i stanovništva da oni nemaju definisan do kraja svoj politički status nezavisni kao priznati od strane svih svojih suseda i da nemaju zvanično formiranu vojsku i oružane snage, te da zbog toga postoji veliko nepoverenje, odnosno građani su motivisani da i dalje drže to oružje, a imajući u vidu i tradiciju patrijarhalnu koja postoji u tim krajima, mislim generalno čak na većem delu Balkana. Teško je spekulisati oko toga, ali svakako ja očekujem da u nekom doglednom vremenu, odnosno postoje već i nekakve strategije koje predviđaju da će se raditi kampanje i na Kosovu, upravo počinje i u Crnoj Gori. Znači, ovo također treba gledati i u kontekstu približavanja Evropskoj uniji, jer su problemi vezani za oružje tamo prilično striktno definisani i uključeni su u zahteve u okviru poglavlja 24 i raznih drugih poglavlja 31 oko izvoza uvoza i tako da naravno uvek ostaje pitanje do koje mere će to biti nekakve formalne akcije donošenja novih zakona koji će biti usklađeni, a do koje mere će se ići dubinski prema stanovništvu i motivisati da ovo ilegalno oružje predaju ili bar registruju.
I šta biste na kraju poručili našim građanima koji imaju neki komad oružja kojim je iz nekog razloga eto uspomena ili im je drag ili im predstavlja neku vrednost, ali opet shvataju da je to nelegalno što rade, dakle kako motivisati ljude da ga predaju, možda sad i u ovoj akciji. Za početak, sve statistike pokazuju da ako imate oružje, mnogo su veće šanse da se dogodi nesreća u kući nego da ćete se zaista odbraniti od nekog napada.
Tako je, zaista potrebno je uzeti u obzir sve ove elemente, naročito mogućnost za oružje dospe u ruke dece ili da putem provale ono što građani smatraju da je sigurno i da za to možda niko drugi od ukućena čak i ne zna, dođe u ruke kriminalaca, tako da zaista značajno se smanjuju mogućnosti incidenata ako se i značajno manji broj oružja u cirkulaciji, pre svega ilegalnog, ali takođe i legalnog, budući da ima incidenata i od
sa legalnim oružjem.
Jeste, jeste, tako da, da, da i to je jedna od podtema u okviru ovog velikog problema.
I za kraj, kada ćete imati, kada ćemo moći da čujemo pune rezultate vašeg istraživanja?
Da, istraživanje će biti predstavljeno negde sredinom maja. To će naravno voditi program za razvoj Ujedinjenih nacija, odnosno taj njihov regionalni centar za kontrolu vatrenog oružja u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, koji je i naručilac istraživanja.
Hvala Svetlana. Naša današnja gošća Svetlana Đurđević-Lukić iz Centra za istraživanje javnih politika. Hvala još jednom. 10 sati i 30 minuta, Radio Beograd 1.
I stare at my reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the shelf. What to do to fit the mold, yeah. The more I try, the less it's working.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nastavlja se avantura hrabrih britanskih penzionera u vihoru boja i mirisa Indije. Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Dev Patel i Richard Gere nasmijeće vas do suza svojim razmišljanjima o životu i ljubavi. Egzotična zabava sa čarobnom pričom i šarmantnim likovima.
Second best exotic Marigold Hotel!
Best Exotic Marigold Hotel 2 od 23. aprila u bioskopima.
Maj u Madlenijanumu. Provedite prolećne dane uz otkrivanje tajne Grete Garbo. Nasmejte se do suza uz komedije, lutka i sladoled. Osetite duh Beča uz operetu Bečka krv. Otkrite hit predstavu Male tajne. Happy Day je 24. aprila. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS.
Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje, Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19.00. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas!
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci. Beograd, Večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, na Svetosavskom platou, od 17. do 25. aprila. Simfonijski orkestar RTS-a, mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina, Irena Josifovska, violončelo, dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Salon knjiga i izložba umetnosti Art Expo od 18. do 25. aprila na Novosadskom sajmu. Ulaz besplatan.
Čuveni Artist Kvartet i Anika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu. Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Da li se klima u Srbiji promenila? Zašto više nema prelaznih godišnjih doba? Šta je normalno vreme za naše podneblje? Da li nas očekuju toplije ili hladnije godine? Na Dan planete Zemlje gosti emisije su profesor Mlađan Ćurić iz Instituta za meteorologiju i Časlav Stanojević, meteorolog. Voditelj emisije od 17 časova je Ivana Pribićević.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Minuta do 11 sati, sada ćemo da pozdravimo redom sledeće gošće i gosta, Marija Bakić, zdravo. Iva Mišović, zdravo. I Đorđe Petrović.
Zdravo.
Vi nam dolazite praktično iz Dubaja, je li tako?
Da.
Da. Gde ste učestvovali na finalu globalnog takmičenja u studiji slučaja. Studija slučaja, metodološka alatka, svako ko je se time malo bavio na fakultetu zna o čemu se radi, ali sad ćete vi bolje da objasnite o čemu se tačno radi. Dakle, to je takmičenje koje spaja prezentacione veštine, razumevanje biznisa, sposobnost za brzu reakciju i tako dalje. Dakle, šta je studija slučaja i ko organizuje i ko dolazi na ovo međunarodno takmičenje na kome ste bili?
Pre svega hvala vam što ste nas pozvali u ovu emisiju i rekao bih da sama studija slučaja, dakle, je jedan poslovni problem, jedan realan problem sa kojim se određena kompanija suočava, i onda kako bi dobila neku vrstu inovativnog rešenja ili neku vrstu druge perspektive, pošto znate, kada vaši zaposleni suviše dugo vremena provedu u vašoj kompaniji, oni postanu ukalupljeni i krenu da razmišljaju otprilike svi na određeni način na koji kompanija to od njih želi. Tako da za uspešno rešavanje studije slučaja potrebne su različite veštine, već ste neke pomenuli, ja bih dodao potrebna je analitičnost, potrebna je kreativnost i inovativnost takođe u smišljenju određenog rešenja, ali je potrebno i jako dobro razumevanje, dakle, šta je to što je brand kompanije, koje su vrednosti za koje se kompanija zalaže, kako bi vaš predlog bio na neki način saglasan sa njihovim vrednostima.
Dakle, to je simulacija poslovnog problema, poslovnog izazova.
Tako je. Da.
I na čemu ste vi, recimo, tačno radili?
Mi smo na ovom konkretnom globalnom takmičenju radili na slučaju koji se odnosio na aviokompaniju. Pošto je sponsor takmičenja bio Emirates, to nam je otkriveno u drugoj rundi takmičenja, da se zapravo bavimo rešavanjem problema koji ima Emirates. Bilo nam je teško u smislu da je Emirates jako uspešna aviokompanija.
Nema mnogo problema.
baš ne znam koliko prostora.
Ali
za
su oni izdali svoje pravi izazove. Rekli su, evo, ovo su naši izazovi, šta biste vi to uradili?
Da, jesu. U suštini je bila poenta da se poveća organizaciona vrednost Emiratesa i sada kako bismo mi to uradili i da se maksimizira na dugi rok vrednost za akcionare Emiratesa. Tako da smo mi imali neke predloge, dopali su se sudijama određeni naši predlozi.
Da, postoji žiri i da, vi da. Morate da, onako, sa tablom ili čime, kako izlažete te svoje predloge?
Imamo PowerPoint prezentaciju koju je pravila Iva sve vrijeme i imamo flipchart kao... kako da kažem, tablu sa papirima na kojima također možemo nešto da napišemo. I ništa, u principu sve stoji na slajdovima. Slajdovi su u principu za nas, da se podsjetimo. I mi izlažemo, prvi dan smo izlagali 15 minuta, drugi dan 20 i u finalu su timovi prezentovali 30 minuta.
Da. Sada, koliko ste vi bili spremni opšte za razumevanje, ne znam dokle ste došli na svojim fakultetima, takvih stvari kao što su organizacije jedne globalne aviokompanije?
Dakle, pa svo troje, ono što je sjajno jeste da smo ovde trenutno prisutni svo troje na različitim smerovima, odnosno Marije na ekonomskom fakultetu, Ivan koji sada nije tu pošto je otišao na drugo takmičenje i ja, nas dvoje smo na fakultetu organizacionih nauka, mi smo na menadžmentu, a Đorđe je na informacionim sistemima. I ono što je sjajno u našem timu jeste što imamo, da kažemo, taj pristup sa različitih strana. Svako ima nešto novo da doprinesi, na drugačiji način možda će nešto da uoči i drugačije da razume i samim tim će da u rešenju drugačije to inkorporiramo. Za zapravo mi smo svi na četvrtim godinama, mm-hmm. znači završna smo godina na naših osnovnih studija.
Da li ste gledali
studija.
Druge timove? Da li su oni bolje spremni od vas?
S obzirom da ima 28 timova, jako je teško bilo organizovati mm-hmm. da se timovi međusobno slušaju. U prve dve runde nismo imali šansu mm-hmm. to da uradimo, dakle samo znamo naše prosto mm-hmm. otprilike i da vrednemo koliko smo mi napredovali možda ili koliko smatramo da je to bilo dobro. I imali smo feedback, odnosno povratnu informaciju od studija, da li se to njima dopalo ili ne. Ali u finalu je sjajna stvar bila što smo ta tri finalno plasirana tima mm-hmm. imali priliku svi da slušamo i na neki način da se uporedimo, da vidimo mm-hmm. koliko smo možda mi slično, drugačije uradili od njih, šta je to što studije vrednuju kod njih, mm-hmm. što možemo mi kasnije da primenimo na naše znanje.
Da. I koliko ste generalno zadovoljni znanjem koje ste poneli sa domaćih fakulteta, koliko je ono primenljivo u ovakvim slučajima, pošto dakle, ovakve takmičenje organizuju velike svetske kompanije u pokušaju da motivišu studente da što ozbiljnije shvate prave probleme velikog biznisa. Dakle, koliko vas je naše školstvo pripremilo za tako nešto? Ili nije? Nije.
Vrlo interesantno pitanje. Reći ću da i nije i jeste. U suštini mi imamo jako veliku, da kažem, teoretsku podlogu, ali postoje i određeni profesori naročito sa našeg fakulteta, sa fakulteta organizacionih nauka, koji se upravo trude da case study metod dobije sve veću popularnost i da se to teoretsko gradivo vežba pre ovakvih takmičenja kroz slične, da kažem, case stadije koje smo imali da radimo i za domaći. Ovde bi pre svega pohvalio profesorku marketinga Vesnu Damjanović sa našeg fakulteta, koja vodi case study klub i koja nas je takođe dosta pripremala i radila sa nama kako bismo se što bolje spremali za takmičenje ovog tipa inače, ne samo za ovo. Tako da rekao bih da opet to naše teoretsko znanje koje posjedujemo nam dosta pomaže i plus dakle te određene inicijative koje mm-hmm. postoje na fakultetima da se to znanje primeni u praksi.
E sad, vi spadate u generaciju mladih ljudi kojima se pružaju neke šanse koje se nisu toliko pružale u Srbiji ranijim generacijama i što se tiče praksi u stranim firmama velikim i u Beogradu i u inostranstvu i raznih stipendija i ovakvih takmičenja. Dakle, sve bliže sarađuju biznisi i školstvo, sve više ima prilika za mlade ljude da se uključu u neke ekstra aktivnosti pored fakulteta. Koliko to naši studenti umeju da prepoznaju, umeju da iskoriste, da li ste vi pravilo ili ste vi izuzetak?
Pa meni se tiče, mislim što se mene tiče i mog nekog okruženja, čini mi se da sve više mladi preuzimaju tu inicijativu da se angažuju u nekim dodatnim mm-hmm. aktivnostima, znači ono da kažemo van školstva, van fakulteta. S obzirom da svakako dana ceni jeste znanje, ali sa samom teorijom u praksi ćemo, da kažem, prosto propadnemo, nećemo znati šta je to što nas sutra čeka. Tako da generalno mislim da mlađe generacije svakako preuzimaju tu inicijativu i to sve većim mahom.
Mm-hmm. Da. A što se tiče recimo praktičnih vještina, kao što jedan od organizatora je jedna globalna accounting kuća, dakle koliko ljudi sa našim obrazovanjem su spremni da se zaposle ili nisu spremni da se zaposle u takvim kućama?
Pa recimo iz ličnog iskustva mm-hmm. sa ekonomskog fakulteta, dosta ljudi želi da radi u jednoj od najveće četiri firme, to su KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte i Ernst & Young, sve imaju predstavništva ovde. Dosta mladih ljudi se prijavljuje na njihove konkurse, konkretno sa mog smera financije, bankarstvo i osiguranje i sa smera računovodstvo, revizije i financijsko mm-hmm. upravljanje, zato što je to baš onako konkretno vezano za stvari kojima se bave mm-hmm. konsultantske kuće. Dosta njih se prijavljaju na konkurse, tako da mislim da postoji inicijativa sa te strane, ali je problem što ne mogu oni sve te mlade ljude da prime. Mm-hmm. Nemaju ni dovoljno sredstava, ni dovoljno mesta da ih uposle na pravi način.
Mm-hmm. Da. I za kraj, recite nam, evo, posvetili ste se baš dubinski problemu avioindustrije. Šta kažu predstavnici velikih kompanija sa Bliskog istoka? Gde nameravaju da se šire? Koliko im je naš region važan? Šta se predviđa što se tiče avioputovanja u budućnosti? Da li će biti skuplje? Da li će biti jeftinije? Da li ćemo putovati više, manje?
Putovat ćemo više, mnogo više, što je jako dobra stvar. Ono što trenutno koči određeni napredak, to je protekcionizam koji se dešava mahom u zemljama zapadne Evrope, na primjer u Nemačkoj. I sami tim ja vidim šansu za Srbiju da se ona izdvoji iz te grupacije zemalja koji
imaju stare jake kompanije koje,
da i da omogući dakle neku vrstu open sky, dakle da konkurencija bude veća, što bi našu zemlju i naš grad Beograd načinilo regionalnim čvorištem, jer trenutno zemlje zapadne Evrope su jako zatvorene i Amerika, čak skoro smo slušali izvršnog direktora Delta Airlinesa koji se protivi ulasku Emirata u Sjedinjene Američke Države upravo zbog protekcije, tako da mislim da je to nešto što treba da izbegnemo kako bismo popularizovali naš grad kao čvorište kada ljudi putuju na druge destinacije.
Da, i blitz pitanje, Dubai, san snova ili ima i drugu stranu?
Pa svakako ima i drugu stranu. Nije to dok prosto čovjek ne proživi neko vreme tamo. Lepo kao utisak, zaista vidi se bogatstvo zemlje i njihova moć, ali Srbija je Srbija sa svojom prosto nekom dušom i energijom naši ljudi su naši ljudi, tako da treba probati, treba videti, pa sam prosto svako da proceni koliko je to za njega ili ne.
Hvala vam zaista, Marija, Iva, Đorđe, čestite još jedan put na vašem uspehu i vidimo se neki drugi put.
Hvala.
Vidimo se. Hvala.
Sati 52 minuta, danas je dan planete Zemlje, planeto primi naše čestitke, a naša sledeća sagovornica putem telefona iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Darinka Radojević, koja će nam reći koje su to manifestacije koje se održavaju u Beogradu danas i kojima se možete priključiti ako imate slobodnog vremena. Gospođo Radojević, dobar dan, šta je u toku, šta će tek da se desi i šta preporučujete?
Dobar dan. U toku je upravo predstavljanje projekta Recentno stanje intenzitet i posledice degradacije obala Kolubare na teritoriji opštine Obrenovac, koju organizujemo u saradnji sa Geografskim fakultetom. Zatim sledi pozorišna predstava za decu, za naše najmlađe sugrađane na kojima svet ostaje, a i ova planeta. Ona se održava u Domu omladine, pa pozivamo sve predškolce, ako imaju vremena, da dođu u 11 sati u Dom omladine. U 12 sati je za gimnazijalce, koje smo organizovali u saradnji sa opštinom Skavski Ven, popularno predavanje na temu Zemlja, planeta na kojoj živimo, pa pozivamo i sve srednjoškolce koji se nalaze u blizini Nebojšine kule da dođu u 12 sati, bit će veoma interesantno. A za predstavnike medija smo organizovali jednu zanimljiv vožnju brodom do zaštićenog lesnog plateo Zemun u saradnji sa ekološkim pokretom Zemun.
Aha, jel sam zakasnio? U koliko sati?
To je u 1 sat.
Odlično.
Znači u 15 do 1 da budete ispred jahtnih kluba Gabbiano i nećete propustiti jednu zanimljivu vožnju do zaštićenog lesnog platoa i usput ćete čuti jedno interesantno predavanje na temu zaštićeni milioni beogradskih godina, koji pokazuje koliko treba da se osvrnemo i na prošlost da bi očuvali budućnost.
Darinka, hvala. Ima i nekoliko akcija čišćenja koje su meni posebno drage. Govorili smo u programu i o njima, i na Zvezdar, i na Banjici, i druge. Dakle, Dan planete Zemlje, dajte svoj doprinos koliko god možete. Divan je dan za ovakav praznik. Bilo je to Darinka Radović iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine. Mi ovim završavamo još jednu šetnju. Ostanite uz Radio Beograd 1, magazin Talasanje se nastavlja.